Гэты нумар мы пастараліся зрабіць заўважным, канцэптуальным, абсалютна розныя матэрыялы, кожны са сваім новым поглядам. Так, напрыклад, гэта навуковыя артыкулы Вадзіма Кошмана да пытання аб ідэнтыфікацыі ахвяр лагера Малы Трасцянец на аснове матэрыялу археалагічных даследаванняў з улікам той інфармацыі, якая была вядома раней, высвятляюцца некалькі прозвішчаў людзей, якія сталі ахвярамі лагера Малы Трасцянец. Новы погляд на гісторыю крывічоў беларускага падзвіння прадстаўляе археолог Мікалай Плавін. У рубрыцы «Дысертацыя» даследчык Мікола Волкаў прадстаўляе матэрыял «Абарончы патэнцыял рэзідэнцыі Радзівілаў на беларускіх землях у 16-м пачатку 18-га стагоддзя». Гэта матэрыял Александра Горнага, Францішак Багушэвіч, як месца памяці беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай заходняй Беларусі. У гэтым матэрыяле аўтар адзначае, што менавіта ў заходняй Беларусі ў міжваенны час нацыянальныя дзеячы зрабілі значны ўнёсак для таго, каб Францішак Багушэвіч стаў асобай важнай для ўсяго беларускага народа, і на гэтым грунце і далей развівалася павага, увага да яго і даследаванне яго творчасці.